เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติพระสัทธรรมทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้คราวที่แล้วอาตมาได้ติดค้างท่านสาธุชนไว้ในธรรมะบรรยายเรื่องสติปัฏฐาน4คือการเจริญพระกรรมฐานมีสติพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตและธรรมทั้งณภายในส่วนละเอียดและณภายนอกคือส่วนหยาบที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณได้บรรยายเอาไว้เนื่องในงานอบรมพระกรรมฐานประจำปีของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีปีละ2รุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่1ถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่1ถึงวันที่14เดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปีสาธุชนท่านใดมีความสนใจสามารถติดต่อขอเข้ารับการอบรมพระกรรมฐานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังเนื้อหาสาระของธรรมบรรยายเรื่องการเจริญสติปัฏฐาน4จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณต่อจากคราวที่แล้วโดยพร้อมกันณบัดนี
้กล่าวถึงปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายนี้กระผมใคร่จะให้ทราบว่าพระอรหันต์ท่านกล่าวไว้ว่าอย่างไรพระอรหันต์ใดๆที่กล่าวถึงธรรมกายแล้วท่านก็ว่าท่านเป็นธรรมกายทั้งนั้นแต่จำเพาะที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้เนี่ยกระผมจะอ่านให้ฟังเท่าที่คัดมาจากพระไตรปิฎกมีอยู่ในพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวรรคอัคคัญญสูตรพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่11หน้า74ถึง76ท่านว่าดูกระวาเสถะและภารทวาชะก็ผู้ใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นเกิดขึ้นแต่รากแก้วคืออริยมรรคประดิษฐานมั่นคงอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือผู้ใดผู้หนึ่งในโลกไม่พลากไปได้ควรเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเกิดแต่พระอุระเกิดแต่พระโอษฐ์ของผู้มีพระภาคตรงนี้ท่านใช้คำว่าเกิดเพราะอะไรเพราะสมัยนั้นศาสนาพราหมณ์กำลังมีอิทธิพลมากถือว่าชนชั้นพราหมณ์เนี่ยเป็นชนชั้นสูงในบางครั้งบางสมัยถึงกับสูงกว่าชนชั้นกษัตริย์แต่ในสมัยที่พระพุทธองค์อุบัติขึ้นนั้นวรรณะพราหมณ์เป็นที่สองรองจากวรรณะกษัตริย์เขาถือว่าเขาเกิดจากพระพรหมแม้กระทั่งร่างกายของเขาจิตใจของเขาก็บอกว่าส่วนนั้นเกิดจากโอษฐ์พระโอษฐ์ของพระพรหมส่วนนี้เกิดจากพระอุระของพระพรหมส่วนนี้เกิดจากหัวใจพระพรหมอะไรก็แล้วแต่พระองค์จึงกล่าวว่าผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วแต่รากแก้วคืออริยมรรคประดิษฐานมั่นคงอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือผู้หนึ่งผู้ใดไม่พลากไปได้คือไม่ทำให้หลงไขว้เขวไปได้อีกแล้วควรเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเกิดแต่พระอุระเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคนี่พูดให้สอดคล้องกับแนวทางของศาสนาพราหมณ์เป็นผู้เกิดแต่พระธรรมเป็นผู้ที่พระธรรมเนรมิตขึ้นนะฮะเป็นผู้รับมรดกพระธรรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำว่าธรรมกายก็ดี ว่าพรหมกายก็ดีธรรมภูตะก็ดีว่าพรหมภูตะก็ดีเป็นชื่อของตถาคตคำว่าตถาคตจึงไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะกายเนื้อนี่เจ้าชายสิทธัตถะตถาคตนั่นธรรมกายมีอยู่ในหลายสูตรวักกลิสูตรก็ได้กล่าวไว้ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่านี่วักกลิเธอจะมายืนเฝ้าดูแต่ร่างกายอันเน่าเปื่อยของเราใหญ่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมวักกลิก็เสียใจโดนว่ากำลังหลงติดตามหลงพระพุทธเจ้าท่านว่าหลงงามนะวักกลิเห็นว่างามท่านบอกมาดูทำไมร่างกายเน่าเปื่อยทุกวันทุกวันเนี่ยดูทำไมควรจะปฏิบัติให้เห็นธรรมสิเห็นธรรมแล้วถึงจะเห็นพระพุทธเจ้าองค์จริงถ้าเห็นพระพุทธเจ้าองค์จริงแล้วจะได้เห็นธรรมของท่านนี่แล้วก็ท่านก็กล่าวณที่อื่นว่าท่านคือธรรมกายวักกลิน้อยใจไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าจิตนั้นสงบจากกามคุณความยินดีพอใจยึดติดในรูปในเสียงของพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะสงบลงพอสงบลงพระองค์พระพุทธองค์ก็ส่งโอภาสไปสอนต่ออีกนิดเดียววักกลิก็บรรลุธรรมนั่นเป็นอย่างนี้นะทีนี้มีหลายท่านที่เป็นพระอรหันต์แล้วกล่าวว่าท่านเป็นธรรมกายดูท่านสรพังคะเถระท่านว่าเมื่อก่อนเราผู้ชื่อว่าสรพังคะไม่เคยได้เห็นโรคคืออุปทานขันห้าครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นโรคนั้นอันเราผู้ทำตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้เห็นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสภูพระกะกุสันโธพระโกนาคมณะพระกัสสปะได้เสด็จไปแล้วโดยทางใดแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมก็ได้เสด็จไปแล้วโดยทางนั้นพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์นี้ทรงปราศจากตัณหาไม่ทรงถือมั่นทรงยังถึงความสิ้นกิเลสเสด็จอุบัติแท้โดยธรรมกายผู้คงที่ทรงเอ็นดูอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายได้ทรงแสดงธรรมคืออริยสัจสี่อันได้แก่ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางเป็นที่สิ้นทุกข์เป็นทางไม่เป็นไปแห่งทุกข์อันไม่มีที่สิ้นสุดในสงสารเพราะกายนี้แตกและเพราะความสิ้นชีวิตนี้การเกิดในภพใหม่อย่างอื่นมิได้มีเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากสัพพกิเลสทั้งปวงนี่ชัดเจนมีอีกมากพระคุณเจ้ามีอีกเยอะในเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้เลยว่าพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้ละสังขารแล้วปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายนั่นเองคือจุดหมายปลายทางของมหาสติปัฏฐาน4ในส่วนที่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นท่านเรียกว่าอนุปัสสนาธรรมานุปัสสนานี่อนุวิปัสสนาเป็นอนุแต่ว่าเมื่อรวมกันแล้วนี่อนุนี่แปลว่าเห็นความเกิดดับของกายเวทนาจิตธรรมเป็นแต่เพียงพระไตรลักษณ์แต่เมื่ออริยมรรคเจริญแล้วนี่สติไปอยู่ที่ธรรมกายแล้วเป็นมหาสติปัฏฐานเนี่ยท่านลองถามผู้ที่ปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วที่เขาปฏิบัติแก่ๆแล้วจิตเขาสบายอย่างไรเมื่อจิตเข้าไปอยู่ในธรรมกายนั่นแหละตัวมหาสติปัฏฐานพระประสงค์ของมหาสติปัฏฐาน4เป็นเช่นนั้นมีพระบาลีอยู่หมวดหนึ่งสำคัญที่สุดเอามาอ้างมากที่สุดเกี่ยวกับพระไตรลักษณ์แต่ก็เขวกันอีกจุดนี้แหละส่วนนั้นก็คือที่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ฟังให้ดีครับตรงนี้สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะเมื่อมันไม่เที่ยงก็เปลี่ยนไปด้วยไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้สวยๆไปเดี๋ยวก็แก่เหี่ยวย่นหอมไปเดี๋ยวก็หายไปปะเหมาะกลิ่นเหม็นก็ตามมาเปลี่ยนอยู่เรื่อยให้หอมนานๆก็ไม่ได้อร่อยประเดี๋ยวก็ไม่อร่อยแล้วนะสุขประเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วยึดไม่ได้ยิ่งยึดยิ่งทุกข์ทีเดียวดังที่กล่าวแล้วถ้ายึดด้วยตัณหาอุปาทานแล้วทุกข์เชียวพระพุทธองค์ยังทรงแสดงว่าผู้มีโคย่อมเศร้าเพราะโคผู้มีบุตรย่อมเศร้าเพราะบุตรเพราะทั้งโคและบุตรจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นของใครทำไปทำมาแล้วเป็นอนัตตาแล้วเราจะถือว่าโคบุตรเป็นของเราไม่ได้ก็เลยเสมือนหนึ่งมีเสมือนหนึ่งสักแต่มีคือมีเสมือนหนึ่งไม่มีก็เลยสักแต่มีมันเป็นอย่างนั้นแต่คำพูดของพระพุทธองค์ว่าบางครั้งก็แสดงออกมาว่าไม่มีบุตรไม่มีโคไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ความไม่มีเนี่ยไม่ใช่ไม่มีมองไม่เห็นมีแต่เสมือนหนึ่งไม่มีต้องเข้าใจความหมายเจตนารมณ์นะฮะเจตนารมณ์ตัวเราไม่มีบางทีเขาพูดอย่างนั้นถ้าใครเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ผิดคือเข้าใจภาษาธรรมดาที่เราพูดกันแล้วก็ผิดถ้าภาษาธรรมะคำว่าไม่มีคือเสมือนหนึ่งไม่มีเพราะมันยึดไม่ได้ก็ไม่มียังไงมันนั่งโดอยู่เนี่ยทุกๆคนมีทั้งนั้นแต่ว่าถ้าใครยึดว่านี่ของฉันแล้วเป็นทุกข์ทีนี้สัพเพธรรมาอนัตตาแม่คำนี้ทีเดียวแต่ท่านไม่ได้กล่าวผิดนะตรงเป๊ะเลยธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนัตตาคนไปแปลถ้าเป็นนักแปลแล้วไม่ได้แปลตามหัวใจตามเจตนารมณ์แปลคำต่อคำก็เลยแปลว่าธรรมทั้งหลายหรือธรรมทั้งหมดทั้งปวงมิใช่ตัวตนบางคนอุตส่าห์นี่ระดับสูงสูงนะอุตส่าห์ไปวงเล็บไว้ว่าทั้งสังคตะและอสังคตะสังคตะคือธาตุธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ชื่อว่าสังขารอสังคตะคือธาตุธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ชื่อว่าวิสังขารไปวงเล็บไว้ซะอีกวงเล็บไว้นั่นผิดเลยนะถ้าความรุนแรงเช่นนั้นอาการที่ผิดนี้ดีไม่ดีนะครับแนะนำคนอื่นไปใครยึดถือผิดถึงไปอบายภูมินะคำเดียวนี่เท่านั้นนะสอนผิดเพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่ได้สอนว่าธรรมชาติทั้งปวงทั้งสังคตะทั้งอสังคตะท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นนะพระอรหันต์องค์อื่นก็ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเรื่องนี้เคยมีพระในพุทธกาลคุยคือพระยมกหรือยมกะก็แล้วแต่อ่านคุยยายผมรู้ทั่วแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้ทั่วแล้วรู้ยังไงก็รู้นี่แหละสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานัตตาชัดแล้วรู้แล้วแล้วแถมยังสรุปว่าพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วขาดศูนย์จุดนี้เป็นจุดสำคัญจะสัพเพธรรมานัตตาโอ้โหพระอรหันต์ตกใจเนี่ยไม่ใช่ตกใจอะไรหรอกเป็นห่วงก็ไม่ได้ห่วงมากหรอกแต่ก็เป็นห่วงว่าแกเดินประกาศเปล่าๆออกไปอย่างนี้อีกหน่อยคงไม่แคล้วอบายภูมิก็พากันไปแก้ทิฏฐิของพระยมกให้เข้าใจใช่ถูกพระยมกก็ไม่รู้ตัวสักทีไม่เชื่อว่าตัวเองนี่พระอรหันต์ตายแล้วขาดศูนย์นี่แล้วเป็นยังไงทุกคนเห็นท่าไม่ได้การก็ ก็พากันไปกราบนมัสการพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาทีเดียวบอกช่วยไปถวายคำแนะนำแก่พระยมกด้วยเถอะว่าท่านยมกนี่ไปใหญ่แล้วว่างั้นประเดี๋ยวไม่แคล้วอบายภูมินะฮะพระสารีบุตรก็ไปเกลี้ยกล่อมไปสอนทีเดียวไปถามทีเดียวไปถามเพื่อที่จะดูว่าพระยมกเนี่ยรู้จักตถาคตไหมหรือรู้จักแต่เพียงสังขารเอ้าถามว่าท่านยมกพระพุทธเจ้าเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไหมทํานองนั้นนะกับผมจำคำพูดไม่ได้หมดอยู่ในหนังสือท่านบอกมีเออใช่ท่านก็ถามตะล่อมไปอีกถามตะล่อมไปอีกเอ๊ะถ้ามีเอาถ้าอย่างนั้นพูดอย่างง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไหมทีนี้เอ่ยคำว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงตถาคตก็บอกว่าเป็นก็ไล่ไปไล่มาก็จนด้วยกล่าวไม่รู้ว่าแยกไม่ออกสองเรื่องให้ได้อ่านดูเถอะว่าพระพุทธเจ้านั้นความจริงนั้นมีสังขารเหมือนกันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนะฮะนั้นเป็นเพียงส่วนของเจ้าชายสิทธัตถะหรือรูปสังขารเท่านั้นนะฮะรูปสังขารเท่านั้นแต่ส่วนณภายในของท่านซึ่งเป็นตถาคตองค์จริงน่ะคือธรรมกายส่วนนี้พระยมกไม่รู้จักไล่ไปไล่มาเนี่ยตอบไม่ได้ตอบไม่ได้พระสารีบุตรก็เลยบอกว่านี่นะท่านยมกจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยท่านยังไม่พบตัวตถาคตเลยแล้วทำไมถึงจะมาคุยว่าตนรู้แจ้งแล้วในพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์ขีณาสพตายแล้วขาดศูนย์ล่ะด้วยบุญบารมีของพระยมกนี่เต็มอยู่แล้วสกิดว่าตถาคตเท่านั้นน่ะวาวเลยผุดขึ้นในใจธรรมเอกผุดขึ้นในใจเป็นพระอรหันต์บุคคลณบัดนั้นก็เลยบอกว่ากล่าวกระผมผิดไปแล้วกราบขอโทษพระสารีบุตรทีนี้พระสารีบุตรก็ถามเนี่ยตรงนี้เราเป็นเงื่อนไขสำคัญถามว่าถ้าเผื่อว่าไปแล้วคนเขาจะถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยหรือสังขารเนี่ยมีสภาวะเป็นอย่างไรพระยมกก็ตอบว่าถ้ามีคนถามอย่างนี้ฟังให้ดีนะจำเพาะเรื่องสังขารกระผมก็จะตอบว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงและกระผมจะกล่าวต่อไปว่าตรงนี้สำคัญสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ตรงนี้มาเข้าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขานี่ฟังให้ดีนะผมจะกล่าวต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วก็กล่าวต่อไปว่ายะทะนิจจังตังทุกขังนี่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยังทุกขังตังอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์นี่มันเชื่อมตรงนี้สิ่งนั้นแลเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าสัพเพธัมมาอนัตตานะคือหมายถึงสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์นี่แหละธรรมชาติทั้งหมดนี่แหละสัพเพธัมมาอนัตตามันมาสอดคล้องกับคำพูดของพระยมกที่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจายะทะนิจจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยังทุกขังตังอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนหมายเอาสังขารเท่านั้นไม่ใช่วิสังขารด้วย และก็ไม่ใช่อสังกัตธาตุอสังกัตธรรมด้วยและพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงว่าสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนั้นมีอยู่ในนิพพานสูตรที่3ชัดแจ้งนี่ดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทำไม่ได้แล้วมีอยู่นี่ท่านว่าชัดเจนอย่างนี้และยังมีต่อไปอีกพระองค์ทรงแสดงกับผู้ที่มาถามธรรมะของท่านนะฮะพระองค์ก็ทรงแสดงสรุปสุดท้ายว่าธรรมชาตินี้มีสภาพลึกเห็นได้ยากตรัสรู้ตามได้ยากเป็นธรรมละเอียดประณีตคิดเดาไม่ได้ด้วยเหตุผลธรรมดาแต่ใช้คำว่ายังไม่ได้ด้วยตรรกะคิดเดาไม่ได้ด้วยเหตุผลธรรมดาแต่เป็นวิสัยที่บัณฑิตพึงรู้คือบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้และเห็นได้อันนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของท่านที่จะกล่าวธรรมชั้นสูงและที่จะปฏิบัติและนำผู้อื่นปฏิบัติธรรมชั้นสูงไปสู่มรรคผลนิพพานจึงกล่าวว่าเฉพาะในวิชาธรรมกายเท่านั้นที่เข้าไปรู้ไปเห็นจึงเข้าใจเรื่องนี้ทั้งที่พระบาลีตัวเดียวกันนั่นแหละพระบาลีวรรคเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่ใครอื่นแต่ความหมายของผู้ไปเห็นกับความหมายของผู้ไม่ได้เห็นคนละอย่างเห็นแล้วเห็นตามที่เป็นจริงกับเห็นตามความคิดเห็นของตัวเฉยๆมันคนละอย่างและจุดนี้เป็นจุดรุนแรงด้วยจะบาปหนักที่จะสอนคนอื่นก็จุดนี้แหละเพราะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อว่าจะไปนิพพานใดไปอย่างไรเพราะถ้าเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแม้กระทั่งนิพพานก็ไม่มีศูนย์นิพพานังปรมังศูนย์อย่างศูนย์แปลว่าไม่มีแล้วก็ไม่ถึงนิพพานแน่นอนแต่อาจจะสงบจากกิเลสพอสมควรแต่ไม่ใช่ถึงนิพพานแน่นอนเพราะนิพพานังปรมังศูนย์อย่างน่ะหมายถึงศูนย์กิเลสศูนย์อัตตาความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิเท่านั้นเองนั่นคือสภาวะของนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นคำว่านิพพานนี่ได้โปรดเข้าใจหลวงพ่อบอกว่ารู้แคบใจมันก็สอดไปได้แคบรู้กว้างมันก็สอดไปได้กว้างมองอย่างกว้างซะเถอะครับว่านิพพานนั้นเรามองเห็นได้3ลักษณะหรือ3มุมมุมหนึ่งคือสภาวะนิพพานคือสภาวะที่ว่างจากกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานว่างจากภพจากชาติชรามรณะทุกข์ว่างจากความยึดว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขานี่อันนี้คือสภาวะนิพพานนะสิ่งที่แสดงหรือรองรับคุณสมบัติของนิพพานนี้ไม่ใช่กายเนื้อนะไม่ใช่กายใจจิตวิญญาณอันนี้เพราะอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงจะต้องการละวางสิ่งนี้จึงมีจึงมีได้สิ่งนั้นคือธรรมกายธรรมกายนั่นเองเครื่องรองรับหรือเป็นตัวแสดงคุณธรรมของนิพพานแต่ตัวแสดงนี้จะชัดเจนบริบูรณ์บริสุทธิ์เต็ม 100% คือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วที่ชื่อว่าพระนิพพานเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ความรู้2 อย่าง 1. สภาวะนิพพานเป็นความบริสุทธิ์เป็นคุณสมบัติแต่คุณสมบัตินี้จะต้องตั้งอยู่ณที่ใดที่หนึ่งแต่ไม่ใช่กายใจจิตวิญญาณของมนุษย์ทิพย์พรหมอรูปพรหมใดๆทั้งสิ้นแต่ตั้งอยู่หรือเป็นอยู่ที่พระนิพพานคือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วและพระนิพพานนี้ก็ซ้อนอยู่ในท่ามกลางของสังขารนี้นั่นเองไม่ได้อยู่ที่ไหนของจริงอยู่ในท่ามกลางของหลอกหรือของจริงอยู่ในท่ามกลางของสมมุติและมีอีกอย่างหนึ่งอายตนะนิพพานที่สถิตอยู่ของพระนิพพานที่ ข้าอนุปาทิเสสนิพานแล้วนะอยู่พ้นภพสามนี้ขึ้นไปประมาณสามเท่าตัวนี่ผู้ที่เขาถึงธรรมกายเนี่ยเขาเห็นเพราะฉะนั้นเรากล่าวถึงนิพพานนั้นคุณสมบัติหรือสภาวะอย่างหนึ่งองค์ที่เป็นทรงคุณสมบัติสภาวะไว้นี้ไว้หนึ่งอายตนะที่รองรับองค์ผู้ทรงคุณสมบัติของสภาวะนิพพานนี้อีกหนึ่งชื่อว่านิพพานพระนิพพานและอายตนะนิพพานและนี้แหละที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงถึงว่ามีอยู่เพราะสิ่งนี้มีการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีการสลัดออกซึ่งสังขารจะไม่ปรากฏในโลกนี้เลยนี่ในนิพพานสูตรที่3ชัดเจนอย่างนี้ครับกระผมกล่าวมาจำเพาะที่จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของมหาสติปัฏฐาน4และว่าทำไมจึงเป็นธรรมกายนี้มีปรากฏอยู่ในนิตยสารเล่มที่2
ที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีในเรื่องสติปัฏฐาน4ซึ่งนำมาจากบรรยากาศของการอบรมพระกรรมฐานประจำปีของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีปีละ2รุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่1ถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่1ถึงวันที่14เดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปีพระภิกษุสามเณรและสาธุชนสามารถเข้าร่วมรับการอบรมพระกรรมฐานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามหมายเลขโทรศัพท์032-254-650และ253-352กดต่อ220ได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังธรรมะจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร